Sevim dehem, söyüm dehem. Dine sana alkış ediyen ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay o kalal yalın ve dur dillin gelin hoş sayra hafız ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay koşulurma seçtin telek Süreyya'nın açar bağın Süreyya'nın açar bağın Turkana yarım ha
Mehrevan illişler edit emrarlar neş pırtotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydıveştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir Arman Allah kuvvet edildiler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınıza kavdan kavini dile gedip, eden hemralığınız için minnettarlık bildiriyor da, gelecek kan duşuğa çelleyip, mehrevanları yaradan Tanrı'ya tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pak ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejedäki 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eko kuraması Eýran üçin ýörite ähmiýetden paýlydyr diýip Emir Abdullahyanyň aýtmagy. Fransiýa bilen Germaniýa adam hukuklary baradaky hilegärlikli hereketlerini Naser Kanaaniň tanqytlamagy. Ýewropa bileleşiginiň Eýrana garşy täze sanksiýalary. Şeýle de Eýran maradaky ýadrowlaşygyň dikeldilmegine toparlaýyn etlegin bardygyny Irlandiýanyň daşary işler ministriniň ygylan etmegi häzirki eşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň toprak bütewilligine hormat goýulmagynyň zerurdygyny Emir Abdullahyan nykdady. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Hitai diline bir tweet neşredip, Eýranyň toprak bütewilligine hormat goýulmagyny zerur atlandyrdy. Hüseýin Emir Abdullahyan bir tweet sargadyna, Eýranyň uçluk adalary baradaky Hitai bilen partaýlygynyň hyzmatdaşlyk geňeşiniň agzalarynyň bilelikdäki toplamalaryna gaýta ulgurkedip, bu adalaryň Eýranyň toprağynyň aýrylmady bölegidigini açyklap aýtdy. Aýtmak ýerli partaýlygynyň kenar ýaka ýurtlary we Hitai bilelikde geçiren oturuşuklarının cemleyici beyannamasına bu Musa, kiçi ve uli tomplardan ibaret bolýan üçlük adalar hakdaki Eýran bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasındaki meselelerin parahatçılıklı çözülmegini toslapdılar. Yöne bir toslamalara karamazdan bu adalar Eýranyň toprağının ayrılmaz bölügüdür. Emme bir beyannamadan ön Pekin bilen Riyazyň resmileri bilelik beylik yurtlaryň içerki işlerine dahilçylyk etmekden Eýranyň saklanmagyny talap edipdiler. Emme bu toplamalardan sonra Hitaiň Tehrandaky elçisi Eýranyň diplomatiýa desgahyna çagyrlanyr. Bir duşa çykda bir beýannamalara Eýran Islam Respublikasynyň nägile bolmagy ýygylan edilendir. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň giňelmeginiň 30 ýyllygyny hatyralamakda barasynda ekoň Eýran Islam Respublikasy üçin aýratyn orunyň bardygyny we bu guramada Yakillaşmak prosesini güçlendirme üçin ähli mümkinçiliklerden peýdalanýanlygyny aýtdy. Bir dabara düýn Tehranna Hüseýin Emir Abdullahyanyň eko guramasynyň baş sekretarynyň ýylçylaryň we beýlik resmiýleriniň gatnaşmaklaryna geçirildi. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Emir Abdullahyan bir dabara deýden çykyşyna Gonşi tebit we adiya yurtlar bilen iqtisadi hyzmatdaşlyklary ýöstürip çuňlaşdyrmak, Eýran Islam Respublikasynyň dewletiniň iqtisadi diplomatiýasynyň iler tutýan meseleleriniň birisidir diýdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuga sekretary Naser Kanaani, adam hukuklaryny toslaýan Fransiýa we Germaniýa dewletleriniň hilegärlikli çäreleriniň tanqytlap, bir Ýewropaly dewletleriniň tarapyndan Eýranyň halkynyň hukuklarynyň bozulýanlygyny ıglan etdi. Naser Kanaani şeýlede 1987-nji ýylda Eýranyň Serde şäheriniň himiki yaraglar bilen bombalanmagy hakdaky suratlary neşre edenir. Aslynda bu himiki yaraglary Araqyň bäs rejimine Germaniýa ýuwurdy beripdi. Şonuň üçin hem Eýran Islam Respublikasy Germaniýanyň bu jenaýaty üçin suwda çekilmegini isleýändir. aýtmak ýerli, Fransiýa we Germaniýa döwletleri adam hukuklary baradaky ortak bayragyny Mähsa Aminiýe we Eýranly aýallara haflanlyklaryny toslanyrlar. Britaniýanyň daşary işler ministri Eýran Islam Respublikasyna garşy tiýasy basyşlaryň dowamyna Ýewropa Birleşiginiň tarapyndan Tehrana garşy täze sanksiýalaryň ýoly goýuljakdygyny habar berdi. Fars xabarlar gullugunun beren xabarına vara, Britaniyan diplomatiya detkatının başlığı James Clorley şuundu şemme, Evropa bileleşinin oturuşuğunna Eyrana qarşı ayiplamalarını qaytalap, Orsiyotun qoşunun uçarmantız uçarlarını üpçün etmek üçün şeyle de, Eserki nagilelikli yol yörüşleri yatırmağı üçün Tehrana qarşı teyde sanksiyaları yolu qoyduk deyip, ıqlan etdi. Irlandiýanyň daşary işler ministri Simon Cavani, Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň sammitiniň öň syýrasyna beren gürrüňlerini ýadrowy alaşygyň dikildilmegi üçin toparlaýan etleriň bardygyny habar berdi. Irlandiýa habarlar gullugynyň beren habaryna görä Simon Cavani şeýlede, bu günki geçiriljek sammitde Eýran maradaky ýadrowy alaşygyň dikildilmegine çözgüt ýolyň tapylmagy barada maslahatlaşylýanlygyny ma'lum etdi. Irlandiýanyň diplomatiýa detkatynyň başlygy bir alaşygdan Amerikanın bir kanun çıkmağı var da hiç bir metele işaret etmeni yadrawy ulanaşyk bilen Eýranyň yadrawy yaraglara el yeterliginiň ewini alyp boljakdygyny öňe sürenler. Islam inqilabynyň paýtagtlar sepahynyň harbiy deňiz güýjüniň serkerdesi General Ali Reza Tengsiri bu güýjüň harbiýlerini ähli missiýalary amala aşyrmaga dini, ruhy we höwesçiňlik taýdan taýýardyklaryny habar berdi. General Tengsiri şuwunda şeme Eýranyň Gilan welaýatynyň Homa metrapynyň Çukam septiniň mukaddes mekanlarynyň gorugçysy Habib Ruhiň şehitlige ýetmeginiň 7-nji ýyl döneminiň şeýlede bu septiň 64 sany şehidiniň gadyrlanma merasymyna eden çykyşyna şeýlede sepa paslaranyň harbiy deňiz güýjüniň enjamlarynyň we harbiy ýaraglarynyň has ösenligini ýygnan etdi. General Tengsiri şeýlede şehitleriň ýolunyň dowam etdirilmeginiň muhimdygyny beýan etdi. Saallary az bolan gozgolançylar Eýrana garşy düşman medialaryň öýjükdirmegi bilen henizem halkyň mal mülklerini otlap, zorlukly hereketlerini dowam etdirýärler. Inqilaba garşy habar terişdeleriň arasynda Eýran International mediasy Eýranda gozgolanlar başlany bäri zorlugy we ýigrençi, haýbat atmagy we halkydyr kanuny ýerine ýetirji güýçlerini öldürmekligi rewaç bermekde esasy rol oýnaýanlar. Eýran press habarlar gullugynyň beren habaryna görä halkyň we düzgünçi güýçleriň öýlerini otlamak we şäheriň düýüp guruşyklaryny dargatmak gozgolançy elementleriň Eýranda baş goşan hereketlerindendir. Eýranda Mähsa Aminiň ölmegi inqilaba garşy düşman media terişdelerine öz maksatlaryny iler sürmekleri üçin bir bahana boldy. Ruhy sowuş we Eýranly ýaşlary kanuna garşy hereket etmeklige itergi bermek olaryň işleriniň birisidir. Eýranda Mejid Reza Rehnebert adly gozgolançy jenayetleri üçin dara asyldy. Mizan habarlar gullugynyň beren habaryna görä Mejid Reza Rehnebert geçen 17-nji noýabrda Rezabi Khorasan welaýatynyň Maşhad şäherinde Hüseyin Zeynalzade we Daniyal Rezazade adly howpsuzlyk goraýjy güýçlere pyçak bilen hüjüm edip olary şehit edipdi. Rehnebert bu jenayetinden diňe 2 gün soňra howpsuzlyk güýçler tarapyndan tutsak edilipdi. Rehnebert bir wäşiçilikli jenayetinde 4 adamy da yaral edipdi. Palestinanın Hamas hareketi bir beyanname boyunca 16 yaşlı Palestinalı qiz Jenny Majdi Esam Zekar'nın şehitliğe yetmeği sebeple patağa aitti. Şahab News'un ıqlan etmeğine göre Sahyunist harbiler şuun Ertirdan'dan Gunmatar Şeria'daki Jenny'ne eden hücumlarına bir 16 yaşlı qizi şehit edip bir neçe Palestinalini de yaral edenirler. Ama Hamas'ın beyannamasında Sahyunistlerin bir cenayeti yadgarlanır. Hamas şeyle de Sahyunist rejimin liderlerinin ağır alınacaktığını ıqlan edenir. Esrail rejiminde saksıl ekstremist partiyaların yenişe yetmekleri bilen bir rejimin içindeki davalar ve ağzalalıklar köpelenir. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim rahmetullah tümas bir siyasi finiştir yer.
İsrail rejiminde sağçıl ekstremist partiyaların yenişi yetmekler bilen bu rejimin içindeki davalar ve ağzalalıklar köpülenir. Sehyunist rejiminin parlament saylovlarına faşizmi meyli bolyan sağçıl partiyalar yenişi yetenirler. Yönü bu meselenin izi bilen bu rejimin içindeki siyasi davalar ve ağzalalıklar gün sayın artıp duranır. Emma bu mesele saylovlardan ön çaklanyardı. Sehyunist rejimine Yair Lapid primer ministerlik vazifesinin sonku güllerini geçiriyer. Ol yakinna bir protest yol yürüyüşe katnaşıp Netanyahu'nun kabinetine teklif eden cins paraz ve kaziyet yazgısı olan şahsiyetlerine negilelik bildirip Benjamin Netanyahu'nun liderliğindeki korulup duran devletin İsrail'deki ekstremistlerin ve değerlilerin devleti olacaktığını nıktanır. Emma İsrail'in uruş ministeri Benny Gantz hem Gun Matarşeria'daki İsrail'in serhet güçlerinin dolandırışının bu rejimin eçer haupsızlık ministerliğine tavşarılmağını rejimin haupsızlığına ziyan yetirici olacaktığını məlum edenler. Emma Netanyahu'nun liderliğindeki Likud partiyası özünün şerik partiyalar bilen ilkinci alalaşanın esasında Eçer Havsızlık Ministerliğinin başlığını Yevrey Utesma partiyadan sayılacaktır. Avadançılık ve Yaşayış Mekalılar Ministerliğinin başlığı hem Turat Yevreylerin Birleşik Partiyasından olacaktır. Şeylede beylik ministerlikler hem Likud partiyasının başka şerik partiyalarına tavşırılacaktır. Elbette muhum ministerlikler şol sanına Daşarı İşler Ministerliği, Oruş Ministerliği, Adalet Ministerliği, Şeylede Transit, İktisadiyat ve Medeniyet Ministerlikleri ve elbette Kenesetin yol başçılığı Likud partiyanın ihtiyarlığına olacaktır. Aslında ekstremist şahsiyetlerden olan Benjamin Netanyahu'nun tele koalisiya kabineti kurmakta sayılan toporları ve şahsiyetleri katı gidiciliğe meşgul olanlarlar. Bu mesele İsrail rejiminin günbatarlı şeriklerinin şeylede içerki beylik partiyalarının negile olmaklarına sebep bulunur. Sehyunist rejiminin Haaretz gazeti faşizmi yıkkın molyan devletin İsrail'le kudrotu gelecektiğini ıglan edenler. Her halde Netanyahu'nun tali devletinin işinin başlanmak bilen Palestina'nın batılıvalan topraklarındaki tali şehirçelerin korulmağının artacaktığı çaklanyanlar. Məlum olşuna göre İsrail'in gelecek siyasetlerine global derecesinde yığrenç bildirilecektir. Emma İsrail rejimindeki radikal siyasatçılar Palestinalı oturumlu sebitlerin İsrail'e geçirilmeğini isleyenlerler. Yığınağda aysak Benjamin Netanyahu keskitlinin portotu ministerler kabinetinin ağzalarını bellemeliler. Eğer de bu misiyan başarmasa başka bir siyasatçı onun vazifesini boyun alacaktır. Emma eğer de bu siyasatçı hem misiyasını başarmasa tədə parlament sayılovları geçirilecektir.
Eyran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberleri devam etyen. Türkiye koşunu Suriye'nin demirgazık tebitlerine karşı hücumlarının devamına Halep olayatının kabir tebitlerini havadan ve kuğur yerden güçlü hücumasına alay. Şuğun Elmeyadi'nin veren haberine göre Türkiye, Suriye'nin demirgazık tebitlerine karşı en sonku hücumlarına Halep olayatının demirgazıkına yerleşen Telli Rafet şehrinin günlüğüründeki kabir harbi ibadaları hem de Şeyh İsa obasına havadan ve kuğur yerden katı hücum edenler. Türk koşunu ve onlara bağlı meyletiler düğün hem Suriye'nin demirgazı gün matarına yerleşen El-Haseke velayetinin tevereğini hücum aslına alanırlar. Türkiye koşunu 20. Noyabr'dan beri Suriye'nin demirgazına karşı havadır gur yer hücumlarını güçlendirip geliyenler. Birleşen Milletler Kurumasının Afganistan'daki kulluğu Taliban hükümetinden bir yurttaki adam hukuklarının bozulmağına son vermeğini ve Afgan ayal kızların hukuklarına hormat koymağını talep etti. Prens TV telekanalın şuğun beren xabarına göre Birleşen Milletler Quramasının Afganistan'daki qulluğu, beytligi, adam hukukları günü münasibatla ara atıp, Afgan halkının hukuklarına karşı yürüdülen çayaklıkların hemmesinin ayrılmağını talep etti. Bu qulluq şeylede Taliban'dan ehli Afgan halkının şolsanına ayal gıydıların hukuklarının qov suratı öpçün edilmeğini eslenir. Taliban devletinin metbuğat vekilinin orun mazari Belal Kerimi bir sözleri gayta gülgür ködüp, Taliban'ın Afganistan halkının hukuklarını öpçün etmekte hütte menliğine işaret edip, Birleşen Milletler Quramanın qulluğunun beyannamasını ne doğru hasapladı. Pakistan'ın Daşarı İşler Ministerliği bir yurdun toprağına Afganistan'ın terhetçilerinin yaralı hücumlarını yazdırdı. Pakistan'ın Daşarı İşler Ministerliği şuğun duşanma bir beyannamada çemen geçelgesindeki Afgan güçlerin esasız ok atmalarını yazdırıp, bir hadisaların iki yurdun doğallıklı katnaşıklarına ziyan yetirici olacaktığını ilan etti. Bir beyannamada şeylede bu acı hadisaların kaytalanmazlığı için bir hücumun sebepkarlarının cezalandırılmağı talep edilenir. Taliban'ın Afganistan'a qaytadan qudrata yetmek bilen Pakistan bilen Afganistan'ın terhet çaqnaşıqları artıp duranır. Yine bir xabar bilen xizmatınızda. Yadra uyarağların yok edilmeği baradaki Hiroşima'da geçirilen konferansiyanın qutoruşta barasında Japonya'nın premier ministeri Kishida Fumio bir merasama qatnaşarları dünyanı yadra uyarağlardan boşaltmağın uğrunda hareket etmeye çağırdı. Japonya'nın NHK teleolgamının beren xabarına göre Kishida Fumio şeylede dünyanın yadra uyarağlardan arasalama haqdaki gepleşiklerin devam ettirilmeğine umid bildirdi. Yadra uyarağların yayradılmadılığı baradaki şartnama yedi şol NPT 1967 yılın yanvarına tasdiklananır. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan şu gücede güçlü 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolorun.
Hormatlı adamlar, aziz radyo dinleyiciler, geceniz hayırlı, safal bolsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün gepleşiklerini devam ettiriyoruz. Deslap, Eyran, Tağamlar diyen gepleşikini eşittiriyoruz. Bu gepleşikten sonra Ingılap başlığından Gül Labızlar diyen gepleşik bilen sizin kullunuzda olur. Ama bu gepleşikten sonra hem Yürek Coşkun diyen gepleşikini ve on sonum Öy ve Maşala diyen gepleşikini ödürlersiz. Hem işekler yalbizi hem rab olun.
İran tağamları. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kendi bakşandalarının adı bilen selam aleyk katırlı radyo dinleyiciler. İran tağımları atlı gepleşiğin novat teksan bilen kullanıza. Bir de hemrağızda gepleşik dinleyen edildiğim meyitçiler. Bir de bugünkü gepleşikimizde İranın Demirqalıq Xorasan vilayəti və bu vilayətin mərkəzi olan Bujnur şəhəri ilə tanış olub, bu şəhərin dadlı təğamlarının molun şölənmə haqqında məlumat verər. Hormatly radio dinleyijiler, Demirqadyq Xorasan vilayeti İranın qadimi tevtlerinin Nerbi vilayetin şehirlerinin bir neçesi Bujnur, Şirvan, Sprayen, Haşxana, Çarçarm ve Faruştan ibarattır. Bu vilayet qadimi Xorasan'ın bir bölümü hesaplanyanır ve merkezi Bujnur şehridir. Qadirli imralar, Demirqadyq Xorasan'ın tarixi medallarından Ansarların milattan medenine 4000 yıl öngüm bir sevdi yaşayan dıqların ansı bolyar. Tebebi, etrik akarının bir sevdi bolmoqlığı Ansarların bir sevdi yaşama uçun saylamaqlarına təsirli bolıptır. Edidin necələr? Bujnur şəhri bina edilməkə Çarmıqan yə Cürmıqan şəhri bir sevdin mərkədə hataplanıyanmış. Çarmıqan şəhri Manğulların İrana hücum etməkini viran muriyar və onun viranları bir defi görülüşünü şu vaxtqı Bujnur şəhrinin kenarına yerləşənlər. Aslında Cürmıqan şəhri küçü şəhəri olsa da abad və ruvaşlı beslenen bir şəhər olubdur. Şu vaxtı Bujnur şəhərini parslar, tatlılar, şadlı kurdları, kormanç kurdları, türklər və türkmenlər yaşayandırlar. Və kurd, türk, tat, türkmen və pars dilləri bir səbəbdə köp eşitilən dillərdəndir. Qadir Emralar, inni bolsa, sizde Bojnut şehrinde köp pişirilýän tagamlardan bolan şölemäş tagamny öwredýärdi we tandyr. Şölemäşi bir hilli suwuk nahardyr we onu gök mäşden köp haýyrlanan ýandyr. Gök mäş bir ösümlik bolýar we on proteini baýdyr we onuň iýmitlik degerligi diýsen ýokardyr. Qadalı emralar, məşdi həsit fuli köpdür bu yürək həndə damarların nəxoşluğunun önünə içəndir. Şeylədə potasiyum həm baydır və yuxarı qan basışı bar adamlar üçün diyitən bəb yitirlər. Selenium yağlı antioksidallar şeylədə mənginəs həm məşdi köpdür və bir topor fırqovların önünə yandır. Həmə şölə məşi biçirmə üçün 200 gram məş, 150 gram tüvi, 250 gram doğrulan et, 3 çemçe dağlanan soğun, 1 çemçe qara biri, dur, burç ve sarğı gerektir. Merhaba hemrallar, şöyle meşe pişirme üçün ilki etleri bir adacık su bilen kaynatıp pişirmeli. Et suni çekip yağı düşenne, onu öd yağı bilen bir adacık du sepip dağlamalı. Eğer de etin yağı yok bolsa, ona bir adacık uğruk yağı arttırmalı. Başka bir kapta meş bilen dağlanan soğunu koyup su arttırıp kaynatmalı. Bişenden son, yoğulu tüvin hem ona arttırmalı ve ondan son bulsa, qovruqlu eti hem ona qoşmalı ve hem nesini bilevşirmeli. Ondan son, tüvi yaxşı yumşab, helim atmalı, eti yavşmaz yali, vaxt-vaxt qarmalı ve eger de su az bulsa, ona biradacık qaynan su qoşaymalı. Yine şeylilikte şölemeşi içme üçün teyyar, hemen de noş bolsun. Edi dinleyiciler mehrevan hemrallar siz bir de hemrah olup doyuran tağımlara tekepleşin bugün kısanım dinlediniz. Allah yarınlı olsun tağımını yaşan. Thank you.
İnqilab başlığından gül lavdılar.
Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam yazıyız dinleyiciler qadırlı hemralar. Halav halınız nahirli sağamallıqdırda inşallah. Geceniz hayırlı olsun. Sizin bariyinizde can, sağlık, maşqalaq, zivirlik şeyle dorsğıl devlet arzu edip, İnqilab başlığından gül lavdılar atlı gepleşigi dinlemeye çağır yarız. Hormatly hemralar, inqilab başlygyndan gül lapslar atly gepleşik İran İslam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi Türkmen dili radiosundan orta dolkunyna 1449 kHz frekansyny sunan ýaýlama berilýär. Biz bu sanky gepleşikde beýik inqilab başlygynyň ýokary okuwçylar baradaky garaýyşlaryny aýtmakça gepleşigin size peýdaly bolup düşmegini umyt edýärs.
در مسائلی که با سرنوشت کشور ارتباط پیدا میکنه حتما تحلیل و موضع داشته باشید. تقویت مبانی معرفتی رو جدی بگیرید. البته من امروز که نگاه میکنم توجه به مبانی معرفتی در بین دانشجوها امروز قوی تر از 7-8 سال پیش 10 سال پیشه. بعضی از اظهاراتی هم که شما ها میکنید نشون دهنده قوت این مبانی در ذهنها هست، اینو ما آدم میفهمه، لکن در این حال مجموعه تشکلها و بعد از تشکلها سرریز بشه روی مجموعه دانشجوها، تقویت مبانی معرفتی خیلی لازمه. ضعف این مبانی ضررهای بزرگی خواهد زد مجموعه دانشجویی و مجموعه تشکلها و مجموعه دانشجوی کشور.
Hormatly dinleyijiler, beýik inqilab başlygy Aýtullah Özmä Hamenei hezretleri ýokary okuw jaýlarda köp jawanyň üýşýän ýeri bolan saň durly medeniýetler we inam ätegatlar şeýlede garaýyşlar ýokary okuwçylaryň öňünde ýerleşýär. Şeýle bolan ýagdaýynda bu jawanlar ejnebileriň zerärli medeniýetleriniň garşysynda berk durmalydyrlar we bu medeniýetler olara täsir goýulmaklygy ruhsat bermeli däldirler diýip beýan etýärler. Mehrevan hemralar, beýik inqilab başlygynyň permaýyşlaryna görä ýokary okuwçy bu tapgyrda durly gaziýetleri inne eçerki bolsun ýa daşarky we durly şeýle bir kitaplary okuýar we tanış bolýar. Şeýle ýagdaýda B ýokary okuwçylaryň hoşgär bolmaklaryny talap edýär. Ol ýokary okuwjaýda marksizm, Gunmatarın sosyal demokrasileri ve yine durluk arayışlar velen qavat gelyar. Bu doğru yine ne doğrudan faygarma uçuyun etevallık velen, hüşkarlık velen amal etmel velyar. Әзір дүңләйчілер бейік анқылап башлығының әтіғатлар бойынша екөрі көчіген іші ұлме өрінмектір. Әмі қинансақты кәе қиыншылықлар бары да вардыр, ол қиыншылықлар. Медреклері кәеррек үніс вермек шейледі, қайсы ұлме өрініп кәеррек пұл чықарып білмек мәселестір. Оны мәке вақытлар бүджеваның баш аржанлықларына үніс берілмәне, Eysen palan işte pul var deyip ona bir oku pudoğu saylap berliyar. Bu cevanın okuyupları velen dengelmensen bu cevane orta yolla oyar. Bahramandın ləyicilər Beyk Anqlab başlığı hədretləri Aytullah Lozma Xamenei qurrunlarının bir bölümünə siyasi akımların yokuru kucu aylarda yokuru kucuları oynavaç etməklərinə işaret edib, qeynansıq da kə vaxtlar şeyli bir siyasi toporlar bu cevalların geləcəyini ul qeynçılıqlar vələn duş etyarlar deyib sözlərinə hoşyarlar. Mahraman hemralar, İslami İnqilabın yenişe yetmeğine şeylidi Amerikanın işbiyurluk oyunun cinayetlerinin eşker olup kapısının yapılmağına İran'ın yukarı kuşları rollar oynadılar. Bu İnqilab 8 yıl mukaddes qoruq devrin nöküp yukarı kuşu şehidi bağrına bastı. Bu hedirki yağdaydı hem bizim yukarı kuşlarımız köp ılmi üstünlükleri bu İnqilaba savad ettiler deyip İnqilab başlığı hedretlere Ayetullah Lozma Xamenei sözlerinin devamına beyan etyarlar. Mahraman dinleyiciler, arma varin Allah tağala barengizde kuvat bersin. Ene bisan gepleşigimize berilen vaqt qutardı eden hemralığınız üçün minnettarlık bildiriyars. Sosyal örlörde nomrumuz 00989001 0898-85-11. Adresimiz hem @ Türkmen _ radiosu. Hoş anda yarınız, sağlıkta yaşan. Thank you.
یروب جوشخونی
Yaşlığında kalıp beni atadan, yetimlik azabını çeken atam sen, ayrı düşüp doğun kardeş ağadan, cebru cephaları çeken atam sen. Çuvarlık ömrünü bağış edip iyişe, karamanı yaz güy hem tüm sokuşa, dört patırla yadamanı hem işe, manglay derin seçip bişen atam sen. Terbiyeläp ata mehrin tindirin, halallığa doğru yolu gönderin, zähmet çekip ak kulları yetirin, kıble gähim arkadağım atam sen. Gülür yüzü bilen iyile söydürün, yağışı olup şikaga diydirin, perden erine halallıkma iydirin, mehebbet sayesin salan atam sen. Yaşlı ağ sakkal olup gelenler, ağlarının ağrısını düzenler, öykü kıyneliğini barıp yadanlar, alkış varın alıp giden atam sen. Kahrı gelse peder sosu deyip başlar, sonu yoktur yine kaharını taşlar, yaşlı söyler söyler, könlünü hoşlar, kine saklamanı öten atam sen. 30 yıl Allah deyip çıktı azani, Namazını koymadı bir kazanı, hiçbir kişiye veren neldir zani, merhametli mehruvanı atam sen. Takvalıkta sohu makamını alan, tesbih sanap hak zikrini kıyan kılan, güptarına tapıp olmaz bir yalan, sadakatte iyile belli atam sen. Yaşıl doğulu olup giriyen düşüme, Şehir tursam kuvat veriyen işime, Gece günlüğü gelip dursun huşuma, Taşımızda pervaz olan atam sen. Takdir bugün perdentliğinden taş etti, Aramızda senin cayın boş etti, Pelek güdelerimiz madam yaş etti, Bakiye tak adam vatan atam sen. 76 yaşta çıktın aradan, Nur iman dersin sana yaradan, Dalşman atamalarına yer eden, Şol konumda aram tapan atam sen. Abdülazim oğlun yatlayar atam, Ancıdan bolaysam öte var hatam, Razi olsan mennen rahatlar yatam, Tanıdan bakıya göçen atam sen.
öy ve maşgala.
Bismillah rahman rahim yaradan yatlamak bilen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Hal ahwalyňyz ýagşydyrdan inşallah bu gepleşigiň adyndan baryňyzda jan saglyk we baş ýokarlyk dilek etýärs. Kadirli dinleyiciler, bu san gepleşikde çağaların terbiyesi ve ene hataların bu uğurdaki olan borçları ve vazifeleri hakta gurrun etmekçe. Hormatly hemraler, çağı ediddir, edebi ondan hem edid diyen sözü hükmene üştensiniz. Çağın terbiyesine köp zatlar dahilli olup duryandır, emme en mühümse ene atan beryan terbiyesi o çağada kaldıryan tasirlerdir. Ene ata ilki muğullim hükmünne olup duryandır. Hormatly dinleyijiler, ene atalaryň sözleşleri, amallary barsa çağda gony täsir galdyryar. Şu ýüzden ruhtançylar çağaň ewinne amallaryňyza we sözleriňize etewan bolun diýip de tapşyrýarlar. Eger ene ata hormatlylygly bolsalar, aram öwrüni çağa döretseler, çağalar hem aman we asuda ýaşaýyşdan paýly bolarlar. Emma eger ene atalar gahar gazap bilen, urş dawa bilen Qalmagallı bir öýrüň döretseler, çağa hem gaharjan ýa soluk bolýar. Bu biz atlaryň hersiniň ýyzy gelmi bardyr. Mehriban dinleyiciler, her bir ene ata perdendinin gau terbiye bolmağını isleyandır. Perdendinin doğurçu, şahsiyetli bolmağını isleyandır. Emma özümüzün bu uğurdaki vazifelerimizi unutmalı değerlers. Eger biz doğurçu olup, şahsiyetli olup, meher muhabbetli, hormat